Par kampaņas piekdienas nākotnē aizsācēju uzskatāmas 16 gadus vecā zviedru skolniece Greta Thunberga. Viņa pērn augustā viena pati vairākas piekdienas pēc kārtas kavēja skolu, lai protestētu pie Zviedrijas parlamenta, cenšoties pievērst politiķu uzmanību vides problēmām. Meitene ar savu moto skolēnu streiks klimata labā nu jau ir uzrunājusi daudzus skolēnus ne tikai pašas dzimtenē, bet arī citviet pasaulē, un saskaņā ar ziņu aģentūru AFP Greta šodien būs Parīzē, kur kopā ar franču jauniešiem aktualizēs klimata aizsardzības jautājumus.